Տետատետ։ Հակադիր կարծիքներով ակտուալ խնդիրների եւ թեմաների ազատ քննարկում հյուրի հետ։ Տետատետ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում Արամ Չախոյանի հետ։
Բարև ձեզ, սարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիայի ծրագրերը շարունակում է Տետատետ հաղորդաշարը։ Ինչպես գիտեք, կարևորագույն իրադարձությունների շարքում է հեղաշրջման փորձը Թուրքիայում եւ այդ թեմայով իհարկե առիթ կունենանք զրուցելու մասնագետ թուրքագետ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արևելագիտության Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի ավագ դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու Վարամ Տեր Մաթևոսյանն է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ, Վարամ։
Բարև ձեզ։
Դե, ամենակարևորը, կարծում եմ, արդեն հիմնական լրացում ներկայացրեցինք, այնուամենայնիվ Տետատետի խնդիրն է մի փոքր ավելի խոշորացված, հա, դիտարկել խնդիրը, որովհետև, ինչպես հասկանում ենք, գտնվելով այս տարածաշրջանում եւ հարևան երկիր լինելով, ուղղակի մեզ չի կարող չանգստացնել այն ամենը, ինչ կատարվում է Թուրքիայում, եւ նաեւ մեր զրույցի ընթացքում փորձենք դիտարկել, ինչպիսի ազդեցություն դա կարող է նաեւ ունենալ մեր վրա, մեր քաղաքականության, եւ նախև առաջ, Վարամ, խնդրեի մի փոքր պատմեիք, ինչպես կարող են նմանատիպ խոշոր իրադարձությունը հեղաշրջման փորձը ներգրավված չէին 10, 20 կամ միգուցե 50 բողոքականներ, ծավալուն հսկայական օպերացիա էր մտածված, իր հերթականությամբ դասական, կարելի ասել, նույնիսկ այո, իսկապես հեղաշրջման փորձ կատարվեց, այսինքն հեռուստատեսությունը գրավեց, հետո փակվեցին տրանսպորտային հիմնական հանգույցները, Բոսֆորի եւ այլ նման կարևորագույն նշանակություն ունեցող ճանապարհներ, կամուրջներ, եւ արդեն ռազմական տեխնիկա անվեճոտ վերահսկվում էր օթային տարածքը, ոչ մի ինքնաթիռ ներդրումք չունեին թռչի, այսինքն դա ամեն ինչ վկայում է նրա մասին, որ լուրջ մասշտաբային հեղաշրջման փորձ արվեց եւ նախապատրաստական բավականին մեծ աշխատանք էր կատարվել։ Արդյոք Թուրքիայի պես երկիրը, որտեղ որ ուժային կառույցները վատ չեն աշխատում եւ արդեն վաղուց վարժեցված են նմանատիպ հեղափոխությունների, հեղաշրջումների, եթե պատմականորեն նայենք, բավականին շատ են իրադարձությունները նմանատիպ, միայն 20-րդ դարում, ասենք 1960 թվականին հեղաշրջման փորձ արվեց, 61 թվականին ինչ որ բան լրացվեց, 71 թվական, 80 թվական, 97 թվական, մի խոսքով կարող ենք
2007 թվական,
այո, կարող ենք այս բոլորը հաշվի առնելով հասկանալ, միթե Էրդողանը չգիտեր, որ նման բան կարող է լինել։
Իրականում առաջին, ուրեմն, շրջանառվող լուրերից մեկն այն էր, որ սա արեստական հեղաշրջման փորձ է, հենց Էրդողանի կողմից
իր հեղինակությունը բարձրացել։
Դիրիժորը Էրդողանն է, սակայն այս պատմությամբ քիչ հավանական է թվում նմանատիպ արկածը, հաշվի առնելով այն հսկայական ավերածություններն ու զոհերը, որոնք այս պայդրությամբ արձանագրված են։
Դա այս պայդրության մոտ 60 զոհ արդեն կանգնած,
1000-ից ավել վիրավորներ
եւ 1500 ձերբակալված բարձր աստիճան զինվորականներ։ 1500 այդպիսի թիվը։
Այդ թվին այս պայդրությամբ դերակ չեմ, բայց փորձեմ վերադառնալ դե հարցի բունայությանը։ Իրականում այն իշտեղ ունեցավ բավական ուշագրավ եւ հասկանալի է, որ տեղ ունեցածը ձևավորի Թուրքիայի քաղաքական օրակարգը գալիք ամիսների, եթե ոչ տարիների ընթացքում, որովհետև այն հարված էր Թուրքիայի ներքին թվացյալ կայունությանը, որ Էրդողանը կարողացել էր ձեռք բերել, այն հարված էր զինվորականության նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության մասին Էրդողանի պնդումներին, որով նա շարունակում էր ուրեմն կերակրել ու իր թուրքական ընդրազանգվածին, իր հավատի աջակիցներին, այնպես որ շատ բաներ փոխվեցին եւ կփոխվեն այս վերջին ժամերին տեղ ունեցածների պատճառով։ Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջումները նոր երևույթ չեն եւ, ինչպես դուք նշեցիք, ստացված հեղաշրջումների մասին կարելի է խոսել, չստացված հեղաշրջումների մասին, որոնցով Թուրքիան եւս բավական հետաքրքիր պատմություն ունի դրանց շարքում Թայլանդիայի
հետ։ Իսկ ասե տխրարչակ պատմություն,
այո, 1962-63 թվականների ընթացքում միայն Թայլատ Այդեմիր կոշորը, այդ գնդապետը, երկու ռազմական հեղաշրջումը փորձ իրականացրեց, եւ գիտեք, հեղաշրջումները հասկանալու համար Թուրքիայում ուրեմն երկու շարքի են դասում, մեկը ուղղակի ռազմական միջամտություններ, մեկը ռազմական հեղաշրջումներ, որոնց ժամանակ կիրառվում են ռազմական տեխնիկա, եւ սա կարծես դրան շարքին է դասում, եւ կան ռազմական միջամտություններ, օրինակ հրճակագրային ռազմական միջամտություններ, դա 71 թվականի, 97 թվականի եւ 2007 թվականի ռազմական միջամտություններ են, եւ Բարսեղուն զինվորականությունը հայտարարություն է ընդունում, որով ըստ էության իշխող կառավարությունը ներկայացում է ուլտիմատում հետևել զինվորականության խորհուրդներին եւ գործել ըստ այդ խորհուրդների։ 71 թվականին այդ միջամտության պատճառով հեռացավ իշխանությունից Դեմիրելը, այն ժամանակ վարչապետը, 97 թվականին Ներբաքանը, 2007 թվականին հեռացվեց Էրդողանը եւ Գյուլը, սակայն նրանք կարողացան վերընտրվել, մեկը որպես նախագահ, մյուսը որպես վարչապետ։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ Թուրքիայում այնպիսի պատմություն կա, որ կարելի ասել անգամ ձեռնարկ կա, ինչպես անել հրաշարժումներ Թուրքիայում։ Հետևաբար այս վերջին ժամերին տեղ ունեցած անցած գիշեր այս առավոտյան եւս առաջին ժամերին տեղ ունեցածը կարելի էր դասել այդ ինչպես դուք ասացիք դասական հրաշարժումների շարքին, որովհետեւ առաջին 3-4 ժամերի ընթացքում
կատարված գործողությունները դրա մասին
կայում։ Դրանով հանդերձ կայ մի շարք տարօրինակություններ։ Դրա մեջ նախ երկար տևեց ռազմական հրաշարժում, որպեսի հաջողվի, շատ քրիտիկական առաջին 6 ժամերը։
Կայացակնային է պետք
դա իրականացնել։ Այո, որովհետև եթե նայում ենք նախքին դեպքերը, ապա դրանք մի քանի ժամ ընթացքում, 3-4 ժամ ընթացքում արվում է եւ միանգամից հայտարարությամբ հանդես էր գալիս հրաշարժման հիմնական կազմակերպիչը, որը հիմնականում եղել գլխավոր շտաբի պետը նախքին դեպքերում, այս անգամ զինվորականները մտան, թուղթանձնեցին մեկնաբանին, որպես նրան կարթային բավական տարօրինակություն կար դրա հետ կապված։
Այսինքն դրա ստիպեցին հաղորդավարներին, եթե չեմ սխալվում, թե Ռուստալիկի, որպեսզի նա հրապարակի իրենց պահանջները եւ այլն։
Այսինքն այդպես էլ ղեկավար անձը չերևաց, չնայած արդեն Քյոսեի անունն է նշում որպես հիմնական գաղապարախոս այդ հրաշարժման փորձի համար։ Այս առումով տարօրինակությունը առաջինը դա էր։ Երկրորդը, որ օթուժ բարձրացվեց եւ հետակոցվեց ինչպես նախագահը աշխատավայր, ռեզիդենցիան, նստավայրը, այո, ինչպես նաև Թուրքիայի խորհրդարանը, քաղաքացական ավիացիան անգամ բավական է, ասած, աղվազակային ձևով էր թռչում, ռիշներ կատարում Անկարայի եւ Ստամբուլի վրա, շատ էր տարերայնություն այս ամենի մեջ, եւ դրա համար եւ առաջին գնահատականները, որ լրագրողական հանրույթը օգտագործեց ձևակերպելու համար, թե ինչ է տեղ ունենում, սա ասացին հուսահատների, ուրեմն հեղաշրջման փորձ էր, եւ տեսեք, երբ որ նշում է ձերբակալվածների մասին, մեծ մասը գնդապետներ են, գեներալներ եւ գնդապետներ, սա եւս տիպիկ օրինակ է Թուրքիայում։ Բացենք Թուրքիայի Հանրապետության պատմությունը 50-ական թվականից հետո, մշտապես այդ գնդապետները, որոնք դեռ գեներալի մակարդակիչ են եղել, մշտապես ունեն դժգոհություն թե իրենց ամիջական զինվորական հրամանատարության նկատմամբ, թե երկրի ընդհանուր քաղաքական ուղղության նկատմամբ։ Սա եւս տիպիկ օրինակ է, եւ հենց այս հանգամանքը բավական է դատելու համար, որ այս հեղաշրջումը չէր կարող հաջողության հասնել, որովհետև պետք է բարձրագույն հրամանատարության աջակցություն, եթե չկա գլխավոր շտաբի պետ, ապա այդ հեղաշրջումը քիչ հավանական է։ Իսկ գլխավոր շտաբի պետը, թեև այս պայմանությամբ կարծես թե պատանդ էր վերցված նրան,
բաց
թողեցին, դա եւս օկայում է այն բանի մասին, որ շատ քայլեր գուցե եւ նախատեսված եղել, բայց վերջին պահին կարծես վերահսկողությունից դուրս են եկել։ Հետո մյուս խնդիրը, որ Էրդողան ինչ կարողացավ առաջին պահին ճիշտ անել, որ իր աջակիցներին կոչ արեց փողոց դուրս գալ, իսկ եթե փողոց դուրս եկան մարդիկ, դա արդեն կոչ էր, որպեսի կամ գնալու էր ուղիղ
Բախում
զինվորականության եւ հասարակության միջև, որ հղի է շատ ավելի արյունալի իր հետևանքներով, եւ մյուս տարբերակն այն էր, որ Էրդողանը կոչ արեց արտանավակայաններ գնալ եւ փողոց դուրս գալ, ինչը կարծես աշխատեց որպես եթե քաղաքական քայլ դիտարկեր։
Արդյոք դա վկայում այն մասին, որ ժողովուրդը ընտրում է Էրդողանին այս
Էրդողանին ինչքան էլ ներկայացնում որպես ավտորիտար, ոչ դեմոկրատ, առաջնորդ, սակայն նա ունի Թուրքիայում հսկայական աջակիցներ։ Ես կասեի, որ Էրդողան անգամ կարողացել է սոցիալական շարժում ձևավորել Թուրքիայում, որի անդամները կուրորեն պատրաստ են հետևել Էրդողան։ Տեսեք, ուրեմն հանրահավաքների ժամանակ այն խորհրդանիշները, որով Էրդողանը խոսում է իր աջակիցների հետ, այդ եգիպտական թարերի հրապարակային հեղաշրջումից 4 մատերը, որոնք դարձան եգիպտական հեղափոխության խորհրդանիշը, ինչպես նաև նրանք ներկրվեց Թուրքիայում, այնուհետև այն բարբերաբար կրկնվող մեսիջները, որ նան հաջողությամբ կարողանում է նա Էրդողանը փոխանցել ամբողջին, այնպես որ նա ունի մեծ աթիվ աջակիցներ, եւ այս հանգամանքը կարծում եմ թերևս թերագնահատվել է։ Հետո տպավորությունը, որ գլխավոր ուրեմն թիրախը ռազմական այս հեղաշրջման կազմակերպիչների կողմից ընտրված էր Ստամբուլ եւ Անկարան, մինչդեռ մյուս քաղաքները քաղաքներից այդքան շատ տեղեկատվություն չկավ, թեև կար տեղեկություն, որ այդտեղ այդ քաղաքներում եւս մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, սակայն ոկայություն, որ այդ քաղաքներում եւս ռազմական զինվորականությունը ոտքի էր կանգնել, չկա։ Գիտեք, մյուս կարևոր հանգամանքն այն է, որ Թուրքիայի զինվաճուժի առաջին բանակը հիմնականում տեղակայված է Ստամբուլում, եւ կարծես Ստամբուլում են հիմնական իրադարձությունները տեղ ունենում, իսկ մյուսը, որ Անկարայում էր, դա հետաքրքիր էր, որ կարծում եմ Թուրքիայի զինվաճուժի միայն մի փոքր հատված է, կարծես թե կարողացել իրենց աջակցությունը հայտնել այս ռազմական հեղաշրջման կազմակերպիչներին։ Ամենս որ բավական մեծով հարցեր կան, բայց միայն ժամանակ բավական արդեն բաց գործընթացը գնաց ու արդեն հասկանալ է, որ Թուրքիայի զինվաճուժերի հեղինակությունը, Թուրքիայի հեղինակությունը բավական մեծ հարված է հասցվել, եւ առաջիկա ամիսներին եւ տարիներին կարելի ասել, որ այս ամենը բավական մեծ ճեղքված առաջացրեց եւ կառաջացնի Թուրքիայի քաղաքական գործընթացներում։
Տետատետ։
Ինչ կասեք արտաքին գործոնի մասին, այո։ Այսօր հիմնական շրջանառվող հարցերից է արդեն այսպես փորձից հետո է շրջման, թե ով է մեղավոր, ով է կազմակերպիչը, ում աջակցությամբ է դա արվել։ Շրջանառվում են կարծիքներ, որ հեղաշրջման տապալման հիմնական պատճառներից մեկ այն է, որ արտաքին օգնություն չստացան, այսինքն չգիտեմ, աջակցություն կամ օժանդակություն այլ երկրների կամ ուժերի կողմից։ Իհարկե առավել հաճախ շրջանառվում է Ֆեթխուլլա Գյուլենի անունը, մարդ, որը ընդհանրապես Թուրքիայում չի բնակվում, արդեն բավական երկար ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, 99 թվականից Թուրքիան լքել է, ապրում է ԱՄՆ-ում, Պենսիլվանիայում, և պատկերացրեք, շատ ազդեցիկ մարդ, իմամն է եղել, այսինքն գաղափարախոսը և քարոզողներից իսլամական, ավելին քան 160 երկրներում հազարավոր իսլամական դպրոցներ է բացել, ստեղծել է մեծ շարժում, մի խոսքով շատ բարի կարևոր գործ է արել, ասենք իսլամական աշխարհում, եւ իհարկե դժվար է ասել, արդյոք նա ձեռքերը արյունոտն են թե ոչ փոխաբերական իմաստով, բայց այնուամենայնիվ այսօր շատ բաներ կապում են հենց այս մարդու հետ, այսինքն նա է եղել հրահարողը, աջակցողը, օժանդակողը, չգիտեմ, ֆինանսավորողը ընդհուպ միջև այս հեղաշրջման։ Ինչ է կարծում դրա մասին, Վարամ։
Ինֆորմացիոն առումով թուրքական կառավարությունը շատ մեծ հարց լուծեց, երբ սկսեց շրջանառության մեջ դնել արտաքին խաղացողների անունները, առաջնորդին Գյուլենի անունը։ Գիտեք, Գյուլենի անձը եւ նրա կարևորությունը արդեն կարելի ասել գերագնահատվում է իրադարձություններին, որովհետեւ 2013 թվականից Էրդողան եւ նրա քաղաքական թիմը կատաղի պայքար է մղում գյուլենականների դեմ, որպեսզի նրանց աջակիցներին վերացնի Թուրքիայի զինված ուժերից, դատական համակարգից, մասնակցան դրանով հանդերձ, եթե այդ աջակիցները գյուլենականները ընդհանրապես կարող են նմանատիպ մեծ օպերացիա իրականացնել, ապա դա պետք է խոսել Էրդողանի քաղաքական թիմի ոչ արդյունավետ պայքարի մասին։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, արտաքին ազդակների մասին խոսելից, նրանք ովքեր կարող են պնդել, որ Թուրքիայում կազմակերպիչները սպասում են արտաքին աջակցության, էապես չգիտեն Թուրքիան եւ Թուրքիայի ռազմական ղեկավարության կառուցվածքը, թուրքական բանակի մասին ունեն թյուր կարծիքներ, սխալ կարելի ասել պատկերացումներ։
Նշենք, որ աշխարհի ամենամեծ եւ մեծաթիվ եւ հզոր բանակներից մեկն
է։ Այո, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակն է, ամենից հետո այն կարևոր
ռազմական
ֆակտորը ամբողջ Եվրոպայում եւ Մերձավոր Արևելքում, այնպես որ թերագնահատել ասես, որ ինչ որ հուսահատներ փորձել են փողոց դուրս գալ եւ փորձելով արտաքին աջակցության, ովքեր պետք է գային իսլամական պետությունը։
Այո, Սան Մարինոյի բանակը չէ, էլի կամ Անդորայի։
Այնպես որ գնահատականների հեղեղի մեջ պետք է աղմուկը եւ իրականությունը զատենք։ Արտաքին ազդակների մասին իհարկե Գյուլենի անունը կշարունակվի, ուրեմն շրջանառության մեջ նրել Գյուլենը անմիջապես հայտարարությամբ հանդես եկավ, հերքելով հնարավոր որևէ կապ այս տեղի ունեցածի հետ, սակայն հեշտ էր թիրախնդրելը Էրդողանի համար եւ հանրության ուշադրությունը սևեռել այդ բևեռի վրա։ Այնպես որ արտաքին ազդակների առումով կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ Թուրքիա ռազմական հեղաշրջման իրականացման դեպքում բավական հետ կմղվեր Թուրքիա արտաքին աշխարհ հարաբերությունները, որտեղ Թուրքիան այնպեսի տխրահերճակ պատմություն ունի ռազմական հեղաշրջման ների առումով, օնակություն թվականի ռազմական հեղաշրջումից հետո երկար ժամանակ Թուրքիա Եվրոխորհուրդ հարաբերությունները էապես վատթարացան, Թուրքիա Եվրոմիություն հարաբերությունները վատթարացան, Թուրքիա Եվրոմիության ընդամակության գործընթացը 7 տարի առնվազն հետ մղվեց, այնպես որ բավական լավ հայտնի աշխարհին, թե ինչ է նշանակում ռազմական հեղաշրջման հաջողություն Թուրքիայում։ Դրա համար գերազանցապես արձագանքները եղան բացասական եւ դատապարտող, անգամ աջակցություն Էրդողանին, որ հուսով են, որ դեմոկրատիան շատ արագերպով վերականգնուվի Թուրքիայում։
Վարամ, խոսեցինք այլ երկրների կարծիքի մասին կամ արձագանքներ այլ երկրներից, դե բնականաբար Ամերիկայի միացյալ նահանգները առաջին իսկ ռոպեներից, թե Ջոն Քերին, թե նախագահ Օբաման անմիջապես իրենց աջակցության մասին հայտնեցին Էրդողանին, ինչպես նաև Գերմանիայի կառավարությունը, ինչ որ տեղան սպասել էր հաշվառնելով վերջին մի քանի իրադարձություններ, մի քանի ամիսների, համեստորեն լրեց Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, ՄԱԿ-ը եւ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ն, ինչքան նրանք հայտնեցին այս մտահոգվածությունը կատարվածի վերաբերալ, բայց ոչ մի կերպ աջակցություն կամ կողմնապահություն, մի խոսքով կողմ չպահեցին Էրդողանի թե նրա դեմ դուրս եկած ուժերի։ Ինչի մասին է դա վկայում, կամ ուղղակի սա ժամանակը չէր, կամ միգուցե այսօր արդեն կարվում են պաշտոնական հայտարարություններ եւ այլն, միգուցե մենք շտապում ենք, ինչու եզ
օգտակար։ Այո, կարծում եմ նախ դա գիշեր էր, ինչ որ տեղի էր ունենում, հասկանալի է, որ որոշ հայտարարություններ եւ առաջին արձագանքները, որ եղան եվրոպական մրցամակից, հիմնականում դրանք կարճ հայտարարություններ են, դիրքորոշում հայտնող հայտարարություններ են, կարծում եմ, որ այսօր վաղը կլինեն ավելի ընդարձակ մոտեցումներ, որոնք կհստակեցնեն, որ նրանց համար ռազմական հեղաշրջումը Եվրոմիության անդամակցության տեխնաց երկրում դա անընդունելի է։ Կարծում եմ այդ ուղերձը կարողանա եվրոպական գործընկերները հստակորեն հաստնել, որ աջակցություն կդիտվի Էրդողանին, հասկանալի է։ Գիտեք, անհնար է նաև այլ տարբերակ, ինչպես կարող էր 21-րդ դարում հանկարծ ինչ-որ մի կառավարություն կամ կառույց միջազգային չեզոքդիր գրավեր կամ անուղակիորեն աջակցեր այս խունտայի ուրեմն կազմակերպիչներին։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ հասկանալի է, որ եթե ռազմական հեղաշրջում տեղ ունենար Թուրքիայում, ապա անկանխատեսելությունը մերձավոր արվելքում ավելի կմեծանա, որովհետև հասկանալի է, որ վերադարձ դեպի 1980 թվականը նշանակում է վերաֆորմատավորել ամբողջ մերձավոր արվելյան անվտանգության ճարտարապետությունը։ Այն փխրուն կայունությունը, որ ստեղծված է մերձավոր արվելքում, այսինքն մինչև գոնե Թուրքիա, ամբողջությամբ կվերանայվեր։ Թուրքիան ինչքան էլ մեր մոտեցումները բացասական են եւ այլն, բայց Թուրքիան Եվրոմիության համար, Եվրոպայի համար, ԱՄՆ-ի համար կարևոր խաղացող է, կարևոր ֆակտոր է մեր զարգացման արևելքում։ Դրանով հանդերձ պետք է նաեւ նկատի ունենանք, որ սա հնարավորություն է Էրդողանին որոշակիորեն նահանջ կատարել իր այն սուր նաեւ ոչ դեպքերում ոչ ժողովրդավարական քայլերից, որ նա տարիներ շարունակ իրականացնում է Թուրքիայում, արդեն 3 տարի նա կատաղի պայքար մղում այլախոհության դեմ Թուրքիայում, լրագրողների դեմ, ինչպես նաև
իրենց դրա մասին նաև Արավության առաջին իսկ լուրերում Թուրքիան հայտարարեց, որ հեղաշրջման բոլոր մասնակիցները աբեկիչներ են, աբեկչական գործողություններ են դիտարկվել, բոլորը այս ամեն ինչ կատարվել է։ Արդյոք դա չի ազատի Էրդողանին ձերքերը այսպես կոչված ժողովրդավարության կապանքներից, հա, եւ չի սկսվի վուհուկավորս, առանց այդ էլ ծավալուն գործողություններ են կատարվել, իհարկե այն ծայրահեղական գործողությունները, որը որ դատապարտվում էր համաշխարհային հանրության կողմից, նման օրինակներ մենք գիտենք 20-րդ դարում, ավարտին 21-րդ դարի սկզբին, հիշենք ինչպես Իրաք ներխուժեց Ամերիկայի միացյալ նահանգները, բարձրացրած աբեկչության դեմ պայքարի դրոշը, հա, ի վերջո չմոռանանք, որ այդպիսի դեպքեր նաև համաշխարհային, ինչպես ասպարեզում ևս աչքի են ընկել, եւ արդյոք նման օրինակ գործողություններ չի լինի Թուրքիայում, ինչ է կարծում Վարա։
Նմանատիպ պատմություն եւ փորձառություն վերջին տարիներին Թուրքիայում եղել է, բացառել նման սցենար ամենևին էլ իրատեսական չէ, հնարավոր նման տարբերակներ, ավելին այս ամենից հետո, եթե տեսնենք առաջին արձագանքները, թե վարչապետի, թե նահագայի մակարդակով, հետևյալն են, որ բոլոր պատասխանատուները օրենքի առջև կկանգնեն եւ խստագույն պատիժներ կգրեն, որը նշանակում է, որ սկսվելու է մեղավորների փնտրտուք դրա։
Այո, մնացորդները հեղաշրջման մասնակիցների կփորձեն գտնել տարբեր օղակներում,
հնարավոր օղակիցներ, հետագայում հնարավոր է նաեւ այս մեղադրանքի տակ ընկնեն մարդիկ, որոնք ամեղ են կամ չունեն այդ իրադարձության հետ, այնպես որ դասական մեղավորների փնտրտուքի։
Այո, ժողովրդասոս լեզու դրեցիր Էրդողանի բերանը, այդպիսի խոսք կա ժողովրդական, որը որ կարծում նկարագրում է իրավիճակը։
Այո, կարծում եմ Էրդողանի համար բավական դժվար ժամանակ է սկսվում նաև ներհասարակական բևեռացվածությունը մեղմելու առումով։ Ճիշտ է, անդիմադիր կուսակցությունները գլխավորապես աջակցություն հայտնեցին երկրում ժողովրդավարության վերականգնման հարցին, որը անուղղակի աջակցություն էր Էրդողանին։ Էրդողանի համար անհրաժեշտ նաև վերադարձնել այդ կարևոր ուղերձը նաև որպես բարի կամքի դրսևորում և փորձել եզր գտնել, որովհետև ներկա իրավիճակի համար հասկանալի է անգամ Թուրքիայի իրադարձությունների հետևողներին, որ մեղավորը Էրդողանն է և այն անհերատես քաղաքականությունը, որ նա վարում է։ Այս հարցում կարծում եմ կոնսենսուս կա, որովհետև Էրդողանն է երկիրը բերել հասել այս իրավիճակին, որովհետև եթե նայում ենք հայտարարությունը այս հեղաշրջման կազմակերպիչների կողմից, ապա այնտեղ քննարկում են այն հարցերը, որոնց վերաբերյալ Էրդողանի և ընդդիմության միջև կա էական հակասություն։ Առաջինը սահմանադրության հարցն են քննարկում, այն հարցը, որի համար Էրդողանը մշտապես քննադատվում է, նա չի կարողանում երկիրը բերել այնպիսի կոնսենսուսային իրավիճակի քաղաքական դաշտում, որպեսզի երկում ստեղծվի նոր սահմանադրություն։ 2002 թվականից այդ քաղաքական անձը խոստանում է իրականացնել ընդունել նոր սահմանադրություն և շարունակաբար անհաջողության է մատնվում։ Երկրորդը մարդու իրավունքներ, նա ցանկանում է այնպիսի սահմանադրություն, որտեղ երկիր դառնա նախագահական երկիր։ Մյուս խնդիրը, որ այդ հայտարարության մեջ ընդգրկվեց, ներառվեց, դա իշխանությունների վերահսկման մեխանիզմների իսպառ բացակայությունն է, որը կարևոր թեմա եւս այսօր, այն ինչ որ քննարկում է այսօր, որ միասնական ղեկավարում է Էրդողանը առանց վերահսկման մեխանիզմների, այսպես ասած checks and balances-ի։ Սա եւս մեծ խնդիր, մյուսը մարդ իրավունքների հարց, այսինքն այնպիսի մեսիջներ են դրված այդ առաջին հայտարարության հիմքում, որ ականջահաճո էր այն մարդկանց համար, ովքեր քննադատում են Թուրքիայի քաղաքական գործընթացները։ Դրանով հանդերձ Էրդողանը կարողացավ շեղել իրադարձությունների ընթացքը ինֆորմացիոն հոսքը եւ հենց հնարավորություն ունեցավ իդեպ առաջնակամ հեռախոսով զանգել ստուդիա
FaceTime համակարգով պատկերացրեք այո
եւ կարծես թե ոչ թե տալիս միշտ անելանելի վիճակում է եղել
բայց այո ուղղակի ինչ որ մի հատված է բջջային հեռախոսից այն iPhone համակարգում էսպես ներկարված է կարելի ասել հիմնական ծրագրերի ցանկում հետեւաբար FaceTime-ը Շատ արագ դրությամբ միակ հասանելի կապի միջոցներ տեսը պատկեր ստեղծելու
եւ դա կարծում եմ կայունացնող գործունեությացավ եւ այն ուղեցները որ ուղեց իր աջակիցներին կարողացավ իր վիճակը վերահսկել իհարկե դերս պայդրության մանկարարից շատ քիչ ինֆորմացիա կա հասկանալի չէ դա այնտեղ ինչ էր տեղ ունեցել եւ ինչ իրական ավերածություններ են այնտեղ ինչպիսի զոհեր կան Անկարայում սակայն այն փաստը որ նա դեռ Անկարա չի գնացել այս պայդրությամբ վկայում է այն բանի մասին որ Անկարայում դերևս անկայուն իր վիճակ եւ անգամ անվտանգության հետ կապված քանտիներ կա։ Այնպես որ Էրդողանը կարող է այս ամենը դիտել թե որպես հնարավորություն եւ թե որպես մարտահրավեր։ Եթե հմուտ պետական գործիչ է, որում ես չեմ կասկածում հաշվի առնելով նրա անցած ճանապարհը, ապա նա պետք է կարողանա սա դիտել որպես փորձ, որպես ուղակի մարտահրավեր իր իշխանությանը, նա պետք է կարողանա հետ քայլ կատարի, նա պետք է կարողանա վերանայի այն սուրտ իր քորոշումները, որ նա ունի երկրում, երկրի կայունության համանդրական կարգի վերաբերյալ։
Բարև, շատ քիչ ժամանակ ունենք։ Մի հարց, որը որ համոզված եմ, ուզում եմ բոլոր մեռադելուսողներին, հավանաբար շատերը հիմա այսպես մենք չենք լսում իրենց հարցադրումը, բայց միանշանակ ունեն այդ ներքին հարցադրումը։ Լավ, մեզ ինչ այս պատմությունից, հա, հայ մասին է գնում խոսքը։ Ինչ է կարծում այս իրավիճակում մենք պետք է ապավինենք այսպես Թուրքիայում կայունության համար, թե այնոմն դեստաբիլիզացիան կարող է նաև մեզ օգտակար լինել, չգիտեմ, քաղաքական որոշումներ կայացնելու կամ միգուցե Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերություններում առաջխաղացում կլինի։ Ձեր կարծիքը հետաքրքիր է։
Գիտեք, այս հարցադրումը լեգիտիմ հարցադրում է, որովհետև հասկանալի օրը մենք պետք է ցանկացած իրավիճակում տեսնենք, թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ մարտահրավերներ մեզ առջև կան եւ ինչպես նաեւ ինչ հնարավորություններ կան։ Հայաստանի Հանրապետության համար, ամբողջ հայության համար կարծում եմ կարևոր է կանխատեսելի ժողովրդավար Թուրքիայի հետ գործ ունենալը, թե մեկը, թե մյուսը չունենք Թուրքիայի պարագայում։ Այս իրավիճակը, որ ստացվել է Թուրքիայում, եւս վկայում է այն բանի մասին, որ այդ երկրում շատ բաներ այնպես չեն, ինչպես պետք է լինեին։ Այս երկիրը գնում է սխալ ճանապարհով եւ Հայաստանի Հանրապետության համար
դա միայն մեր կարծիքը չէ, ոչ թե լինեն սուբյեկտիվ։
Այո, դա
համաշխարհային հանրություն է, համաձայնագրել։
Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես կարծում եմ կողմ է եղել, որպեսզի այդ երկրում ժողովրդավարություն հաստատվի այդ երկիրը դառնա Եվրոմիության անդամ, սակայն այնինչ տեղ ունենում ճիշտ հակառակն է։ Թուրքիան շարունակաբար սխալ-սխալի հետևից Թուրքիայի կառավարությունը շարունակում է ել ավելի պարտածներ իրավիճակը եւ արդյունքում Հայաստանի մնում է ուշադիր հետևել եւ հուսալ, որ զինվորականները չեն գա իշխանության, որովհետեւ դա շատ ավելի կպարտածնի Թուրքիայի տեղն ու դերը այս տարածաշրջանում։
Շնորհակալություն Արգիլ Ռազմեսյանին, իհեսցնեմ, որ տետատետում այսօր հյուրեր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի ավագ դասախոս պատմական գիտությունների թեկնածու թուրքագետ Վարամ Տեր-Մաթևոսյանը։ Իմ շնորհակալությունը ուզում հայտնել, ինչպես նաև համոզված եմ կարող եմ մեր ռադիոլսողների շնորհակալությունը փոխանցել ձեզ։ Նախ եւ առաջ որ ընդունեցիք մեր հրավերը, այդքան հրատապ, այսպես արձագանքելով իրադարձություններին կատարված Թուրքիայում, եւ իհարկե շնորհակալություն, որ հնարավորինս մանրամասն վերլուծեցիք ստեղծված իրավիճակը։ Այսքան արգիլ ռադիոլսողներ, տետատետ ավարտում է աշխատանքը տեղ տալու Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում այլ ծրագրերի։ Իհարկե հետևեք մեզ, մենք խոսենք ամենակարևորի մասին միանշանակ մեր հիմնական լուրերի թողարկումում։ Իսկ այսօր այսքան ենք նախատեսում, միկրոֆոնի մոտ էր Արամ Չախոյանը, քանդիպենք շատ շուտով, ցտեսություն։
Տետատետ հակադիր կարծիքներով ակտուալ խնդիրների եւ թեմաների ազատ քննարկում յուրի հետ։ Տետատետ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում Արամ Չախոյանի հետ։